Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20 годзинов. У праскай студии Сергей Абламейко.
Тут Ганна Соус, основные подеи дня. Сегодня с турмы на Крестина на волю выходят арештованные на 15 суток за удел у святкования Дня воли 25 соковика. Полоцкий городский суд покарал великими штрафами молодевых активистов Людмилу Атаколову и Алексея Янушевского за удел у несанкционованном вуличном мероприемстве. Затриманного керовника гандлевого дома Ждановича Евгена Шигалова подозревают у незаконном заволодании землей праз зложивание службовым становищем. Один из лидеров пустыльников заявил про смерть сектантки с Беларуси праз голодный пост у Печоры у Пензенской области. Летась Беларусь гандлявала зброя с 50 державами, говорится у справаздачы Министерства замежных справ у Беларуси. Это все в нашей программе после выпуску международных новинов.
У студии новинов Юрась Бушляков. Добрый вечер. Сегодня у свете. Не меньше как 12 человек были забиты у вынику минометного обстрелу и сутыкнению у Багдаде у день 5-й годовины падения режима Саддама Хусейна. Сегодня у иракской столицы для предухиления спробов теракта была уведена комендантская година и заборонены рух транспорту. У Сан-Франциско полиция зробила додатковые заходы для обеспеки у сувязи с призначенным на сегодня черговым этапом эстафеты Олимпийского огню. Улады рыхтуются до массовых протестов супраць политики Китаю у Тибете. Премьер-министр Австралии Кевин Рад, находящийся с визитом у Китая, заявил сегодня, что в этой стране порушаются права человека. Однако при этом выказался супраць бойкоту Пекинской летней Олимпиады. Министерство замежных справ Полночной Кореи заявило об достижении домовленности с США об отримании так званой политической компенсации в обмен на передачу Пхеньянам информации об деяниях КНДР у ядерной сферы. Детали погоднения неведомые. Вашингтон пока что не прокомментовал заявы МЗС Полночной Кореи. У Ереване отбилась инаугурация нового президента Армении Сержа Саркисяна. Сегодня завершаются полномочия действующего президента Роберта Качаряна. Он керовал Арменией с 1998 года. Одночасово с инаугурацией у Ереване прошла церемония поминания загинулых у сутыкнениях, которые здарились после президентских выборов. Парламент Косово одноголосно затвердил конституцию новой державы. Документ обвещает Косово шматнациональной парламентской республикой. Разом с альбанской официальной мовой у Косово объявленная и сербская мова. Конституция не допускает утиску правов национальных меньшинов. Документ предугледживая охову сербской культурной спадщины у Косове. Незалежность Косово на сегодняшний день признали 38 краин у свету. Вы слухали новины.
У эфиры «Радио Свобода». С вами Ганна Соус. Зараз подробязней про подею Беларуси и свете. Сегодня с турмы на Крестина на волю выходят арештованные на 15 суток за удел у святкования Дня воли 25 соковика. Згодно с постановами суду, их повинны были отпустить на волю 18.30. Але на 5 годин ранее за вызначенный термин вызволили с турмы лидера Молодого фронта Дмитра Дашкевича. Ранее так само вышли Семен Печанко, корреспондент нашей Нивы, Денис Карно, а так само сябра организации «Европейская Беларусь» Виталь Акимов. Ля турымной брамы на Крестина теперь находятся сябры, свояки арештованных, политики, а так само наша корреспондентка Любовь Лунёва. Она с нами на телефонной связи. Люба, витаю.
Добрый день.
Что теперь отбывается для Абрамова Крестина?
Менавіта ў гэты момант на волю выйшаў Ілля Богдан, ён прадстаўнік моладзі БНФ, і сябры яго сустракаюць, яму ўручылі кветкі, яго віншуюць палітыкі. Усяго тут больш за паўсотні чалавек, прыйшлі ягоныя бацькі, яму ўручылі кветкі. Моладзь, нават не гледзячы на тое, што гэта невялічкае парушэнне, але адкрылі бутэльку шампанскага. І вось зараз Ілля Богдан скажа некалькі словаў «Радыё Свабода», як яму сядзела.
Сиделось довольно добро, при том, что в окна наши выходили на улицу, и мы бачили, как началась соправда весна. Соправды были добрые хлопцы разом. И нас грело то, что ваша поддержка, и зараз, когда мы вышли, столько людей пришло потримать, сябры, знакомые, конечно же, батьки, близкие люди. Всему дячны, дякую великий.
Могу дадаць толькі, што тут шмат прадпрымальнікаў і не толькі з Менску, але і з рэгіянальных структураў яны прыйшлі сустрэць свайго паплечніка Віктара Калея. Акрамя таго, на волю выйдуць Павел Севярын, Уладзімір Сергеў і Артур Фінкевіч. Вы чуеце, спяваюць жанчыны, яны спяваюць песні, якія заўсёды гучаць падчас акцыі. Каля турмы на вуліцы Крэсціна знаходзіцца аўтобус з міліцыянтамі, таксама некалькі машынаў з міліцыянтамі і яшчэ група, так званая група дакументавання. Яны здымаюць прысутных на відэа. Тут прыйшлі і бацькі Дмітра Дашкевіча, і маці, і бацька, прыйшлі палітыкі, Лявон Баршчэўскі, прыйшоў Мікола Статкевіч, шмат журналістаў, калегі Сямёна Печанко з нашай Нівы таксама яму ўручылі кветкі і павіншавалі з выхадам на волю. Шмат людзей, але міліцыянты пакуль нікога не затрымліваюць. Яны не так, як у мінулы раз, калі людзі выходзілі пасля адбыцця 10 сутак арышту, нікога не выціскаюць у парк, а толькі назіраюць здалёк за тым, што тут адбываецца.
Я дзякую Любові Лунёвай. Яна была на простай тэлефоннай сувязі ад брама ў менскай турмы на Крэсціна. На сёння адтуль на волю выходзяць арыштаваныя на 15 сутак за ўдзел у святкаванні Дня волі 25 сакавіка. Я нагадаю, што тады спецназаўцы затрымалі 88 чалавек падчас разгону шэсця на праспекце Незалежнасці ў Менску. 30 чалавек суды пакаралі штрафамі і арыштамі на тэрмін ад 3 да 15 сутак. Астатніх пакаралі штрафамі. І за кратамі ў турме на вуліцы Крэсціна пасля сённяшняга вечара застанецца актывістка руху «Джынс за свабоду» Паліна Кур'яновіч. Яе арыштавалі на 10 сутак за пікет каля расійскай амбасады 2 красавіка. І, як я ўжо гаварыла, на 5 гадзін раней за вызначаны тэрмін сёння вызвалілі з турмы на Крэсціна лідара «Маладога фронту» Дмітра Дашкевіча. Сам Змітер перакананы, што гэта было зроблена адміністрацыяй турмы, каб пазбегнуць сустрэчы ля турэмнай брамы, арганізаванай паплечнікамі арыштаваных. Тым не меней, маладафронтаўцы спаткалі свайго лідара. Разам са Змітром у адной камеры знаходзілася 5 чалавек, затрыманых падчас святкавання Дня волі ў Менску, у тым ліку журналіст нашай Нівы Сямён Печанко. Змітер кажа, што за сваю палітычную кар'еру пабываў у турме на Крэсціна 12 разоў. Пасля быў вялікі перапынак, звязаны з тым, што ён адбываў тэрмін пакарання ў шклоўскай турме за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Змітер гэтак ацаніў змены ў турэмным жыцці на Крэсціна.
Цяпер ўжо новы адміністратыўны кодэкс дзейнічае, паводле якога там забаронілі перадачы, але абавязана адміністрацыя забяспечыць там матрасамі, бялізнаю, прагулкамі. Хаця яны гэтага не робяць, таму што гаворыць, у нас на ложках мы не можам даць вам матрасы. Говорим, так, передайте спальники, не спальники заборонены. Там выведите на шпацир, они говорят, не, у нас нема там дворику. Ну, тобак. Здається, там кодекс или полегшили, быцем бы либерализовали его. А умовы на самом деле стали еще горше, потому что, скажем, ну, что дотично харчування, то, ну, люди харчуются на Володарці, там, в школе, вот я где был легче, чем на Крэсціна. Да и вовле сами умовы, они так само, ну, покидают ждать лепшего.
Змітер Дашкевіч кажа, што вязні Крэсціна ведалі пра хвалю салідарнасці з імі, якая прайшла па Беларусі і свеце.
Што мы чыталі ў газетах, да, то мы, канешне, адчувалі, перадачы нам сябры носіць, гэта таксама салідарнасць. Да, безумоўна, мы адчуваем падтрымку сваіх паплечнікаў, сяброў з часамі, і гэта надае моцы і сілы дзеля далейшага змагання.
Лідар «Маладога фронту» Змітер Дашкевіч, ён сёння выйшаў з турмы на Крэсціна. Сёння адтуль на волю выходзяць арыштаваныя на 15 сутак за ўдзел у святкаванні Дня волі 25 сакавіка. Вы на хвалях Радыё Свабода. А зараз абвестка пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Мястэчка Лунна, Мастоўскі раён, Гарадзенская вобласць. У пачатку вайны тут усіх габрэў сагналі ў гета, а потым вывезлі ў канцлагер. Пасля гэтых падзей у Лунні больш ніколі не пасяліўся ні водзін габрэй і да гэтых дзён. Засталіся толькі габрэйскія камяніцы і могілкі, якімі ніхто не апякуецца.
Падарожжа Міхала Карневіча ў нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Міністэрстве ўнутраных справаў Беларусі пацвердзілі факт затрымання кіраўніка гандлёвага дому Ждановіча Яўгена Шыгалава. І не выключылі іншых затрыманняў паводле гэтай справы. Бізнэсоўца падазраюць у незаконным завалоданні зямлёй праз злоўжыванне службовым становішчам. Перадае Алег Груздзіловіч.
9 красавіка міністр унутраных справ Уладзімір Навумаў паведаміў журналістам некаторыя падрабязнасці справы затрыманага напярэдадні старшыні рады дырэктараў гандлёвага дому Ждановічы Яўгена Шыгалава. Паводле міністра Навумова, Шыгалаў падазраецца ў незаконным завалоданні зямлёй праз злоўжыванне службовым становішчам. Бізнесоўца ўтрымліваюць у следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага, з якога дня спадар Навумаў не сказаў. Паводле незалежных крыніц, Яўгена Шыгалава змясцілі за краты 5 красавіка. Інфармацыйныя крыніцы ў Беларусі са спасылкай на міністра Навумова распаўсюдзілі звесткі, што акрамя Яўгена Шыгалава ў гэтай справе ўжо нібыта затрыманыя ягоны намеснік і дзяржаўны чыноўнік, які дапамог завалодаць кавалкам зямлі побач з рынкам Ждановічы. Аднак прэсавы сакратар міністэрства Алег Слепченко гэтыя звесткі дакладніў.
Слышат ухам, а пішуць брюхам. Он говорил, что ряд лиц, имеющих отношение к вот этому бизнесу, будут еще и задерживаться, и будут проходить по этому делу в том или ином качестве. Это не последнее задержание. Вот так.
Что вядома про особу Яўгена Шыгалава? У пачатку 1990-х гадоў ён пачаў бізнес як гандляр ужыванымі аўтамабілямі і праз некалькі год узначаліў рынак Ждановічы. Зараз, паводле рэйтынгу незалежных экспертаў, спадар Шыгалаў займае 8 месца ў дзясятцы самых паспяховых і ўдалых бізнесоўцаў краіны і першае сярод тых, хто зарабляе грошы на здачу ў арэнду гандлёвых плошчаў. Яшчэ з двума кампаньёнамі ён валодае гандлёвым домам Ждановічы, у які ўваходзяць аднайменныя рэчавы і аўтамабільныя рынкі, харчовы цэнтр, гандлёвы комплекс «Град», мясакамбінат «Тарасава», рэстаран «Арыён». Усяго ў ім 13 гаспадарчых аб'ектаў. Ці варта даваць веры афіцыйнай версіі пра самахвольны захоп зямлі? Журналіст Вадзім Сяхович, які лічыцца знаўцам арэнднага бізнесу, не выключае і іншых версіяў.
Одна версия передел, собственно, сейчас очень активно. На рынке торговой недвижимости появляется очень много игроков дополнительных. Арамик Авиант, Саркисов, турки, арабы. Еще одна из версий разборки по земле. Это отголоски дела Домашкевича. Борьба за хорошие куски земли, которая велась между Павловым и Домашкевичем. И как бы господин Шыгалаў был в любом случае в нее втянут.
Адмыслоўцы мяркуюць, трэба ўлічваць і банкаўскую версію. Паводле яе, спадар Шыгалаў стаў сузаснавальнікам новага банку «Еўрапейскі», які ўвайшоў у канфлікт з некаторымі традыцыйнымі гульцамі на гэтым рынку. Яўген Шыгалаў адзначыўся і ў грамадскім жыцці. Ён уваходзіць у ініцыятыўную групу па стварэнні грамадскага аб'яднання «Белая Русь», якое спрабуе аб'яднаць прыхільнікаў палітыкі Александра Лукашэнкі. Вядома таксама, што з ініцыятывы Міхаіла Паўлава, які ўзначальвае беларускую тэнісную асацыяцыю, Яўген Шыгалаў быў абраны намеснікам старшыні.
Алег Рузділовіч, у Беларусі і раней затрымлівалі буйных бізнэсоўцаў, і ім нярэдка ўдавалася пазбегнуць суду. Гэтак пабыў некалькі месяцаў за кратамі і з'ехаў у Расію пасля вызвалення вядомы бізнэсмен Віктар Лагвінец, які валодаў фірмамі ў складзе «Конта Груп». У Польшы знаходзіцца гаспадар адной з найбуйнейшых у сярэдзіне 90-х гадоў фірмы «Пуше» Александр Пупейка. У траўні 2007-га ўладальніка фірмы «Трайпл» Юрія Чыжа затрымлівалі паводле гучнай справы экс-старшыні «Белнафтахіму» Александра Бароўскага, а потым вызвалілі і знялі з яго ўсе падазрэнні. Як перадаваў Алег Рузділовіч, кіраўнік гандлёвага дому Ждановіч уваходзіць у ініцыятыўную групу па стварэнні грамадскага аб'яднання «Белая Русь». А 17 траўня мяркуецца правесці першы з'езд «Белай Русі». На яго з'едуцца па 60 чальцоў аб'яднання з кожнай вобласці і 80 ад Менску. Колькасць сяброў грамадскага аб'яднання «Белая Русь» складае цяпер каля 75 тысяч чалавек. Пра гэта паведаміў намеснік старшыні аб'яднання Александр Шацько. У «Белую Русь» актыўна запісваюць дзяржаўных службоўцаў па ўсёй Беларусі. Я нагадаю, што устаноўчы з'езд «Белай Русі» быў праведзены ў лістападзе мінулага году. Аб'яднання ўзначаліў міністр адукацыі Александр Радзькоў. Паводле статуту арганізацыі, «Белая Русь» будзе спрыяць пабудове моцнай квітнеючай Беларусі. Што ведаюць жыхары Магілёва пра грамадскае аб'яднанне «Белая Русь» і ці хацелі б уступіць у яго? А пытанне на вуліцах Магілёва.
Я только слышал, что ее организовали, и вроде туда уже депутатов записалось 40%. Ну а чем она занимается конкретно, пока не слышал.
Коли бы вам пропоновали уступить в эту организацию, вы поступили?
Да я вообще с таким политическим делам дать не склонен. Я не интересуюсь политикой. Ну, мне эти общественные организации как-то до лампочки, честно говоря.
Не, не чула. Ну и что вы мне скажете про нее?
Насколько я разумею, громадское объединение КСД собирается подтримливать политику нашего президента.
Ну, я вообще не совсем согласна с политикой, которая проводится, поэтому я ей не хотела.
слышали?
Наслышана. Ну, наверное, занимается уже по названию Белоруссия. Судя по всему, именно истоки белорусские защищает. И, судя по всему, и язык, и культуру. Самое главное, наверное, это.
А вы вступили в такую организацию?
Не знаю. Может быть.
Слышала Белая Русь. Ну, что это Белая Русь? Ведь жизнь-то очень-то ерундовская. Надоело все.
Што вы ведаеце пра грамадскае аб'яднанне Белая Русь, ці хацелі паступіць у яго? Апытанне на вуліцах Магілёва. А зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Сёння з турмы на Крысціна на волю выходзяць арыштаваныя на 15 сутак за ўдзел у святкаванні дня волі 25 сакавіка. На 5 гадзін раней за вызначаны тэрмін вызвалілі з турмы на Крысціна лідара маладога фронту Дмітра Дашкевіча. Адзін з лідараў пустэльнікаў заявіў пра смерць сектанткі з Беларусі праз галодны пост у пячоры ў Пензенскай вобласці. Улады вобласці правяраюць гэтую інфармацыю. Затрыманага кіраўніка гандлёвага дому Ждановіча Яўгена Шыгалава падазраюць у незаконным завалоданні зямлёй. У міністэрстве ўнутраных справаў не выключаюць іншых затрыманняў у гэтай справе. Летась Беларусь гандлявала зброя з 50 дзяржавамі, гаворыцца ў справаздачы Міністэрства замежных справаў Беларусі. Незалежныя эксперты ацэньваюць леташні аб'ём беларускага вайсковага экспарту ў 300 мільёнаў даляраў. Ствараецца яшчэ адзін так званы еўрапейскі спіс апазіцыйных патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, акрамя спісу ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. У на хвалях Радыё Свабода. Адзін з лідараў пустэльнікаў заявіў пра смерць сектанткі з Беларусі праз галодны пост у пячоры ў Пензенскай вобласці. Улады вобласці правяраюць гэтую інфармацыю. Пра тое, што ў пячоры ад лістападу 2007-га памерлі дзве сектанткі, заявіў цяперашні лідар пустэльнікаў Віталь Недагон.
Один человек умер от...
От рака.
Рак. Это онкологически больная. Это у нас Тамара из Благовещенска. А вторая постилась. Это гражданка Белоруссии.
Лидер пустельников Виталь Недагон. Далі с подробязностями Вячеслав Кулік.
Версію пра магчымую смерць беларускай жанчыны у сем'ях беларускіх пустэльнікаў цалкам не абвяргаюць. Галіна Сакалова з Жабінкаўскага раёна запэўнівае, што ў пячоры маглі застацца яе знаёмыя.
Марійка Ярашэвіч вот з Каменца, Лена з Брэста не должны выйти, потому что очень они набожные, у них сила воли есть, веры во всём этом. Не надо ноги им мыть и воду пить.
Не абвяргаюць размоўцы і звесткі пра галодны пост. Спасылаюцца нават на прыклад сестры Веры, якая не паспела трапіць да пустэльнікаў у пячору, але выконвае іхнія патрабаванні.
Вот они просто из истощения вот этого умерли. Во-первых, у них же витамина таких нету, но вот наши, я смотрю, начали после 10 дней все же принимать уже всю пищу. Едят они все, только именно свое, домашнее. Они с магазина ничего не берут.
Про згаданую Марию Ярашевич с Каменца покуль не удалось ничего доведаться. Нешмат поведомил и жихар Берасця Валеры. Ягоное прозвище он просил не называть.
У меня жена там тоже. И кто из белорусов это умер, пока не владеет такой информацией. Милицию туда, в этот Бекова, звоню, там они конкретно ничего не хотят говорить.
А кроме як на милицианта, крыдой господар Валеры и на религию.
Ну, это воздействие на мозги. Каким образом, я, конечно, не знаю, но это не может нормальный человек вот так все бросать.
Гаварыў жыхар Берасця Валеры, лёс жонкі якога застаецца на сёння невядомым. Са словаў мужа, Святлана далучылася да пустэльнікаў у Пензі яшчэ ў 2006 годзе. У лістападзе 2007-га 35 чалавек, у тым ліку некалькі грамадзянаў Беларусі з дзецьмі, зачыніліся ў загадзе абсталяваным падзямеллі ў Бекаўскім раёне Пензенскай вобласці. Яны вырашылі заставацца там да траўня 2008 году, калі, на іх думку, павінен надысці канец свету. 24 пустэльнікі, у тым ліку чацвёра дзяцей, пакінулі пячору ў канцы сакавіка. На пачатку красавіка. Да сёння яны жывуць дзвюма групамі ў вёсцы Нікольская. Яшчэ 11 чалавек застаюцца пад зямлёй. Вось што сказаў у свабодзе прадстаўнік адміністрацыі Пензенскай вобласці Антон Шаронаў.
Мы считаем, что факт смерти должен быть доказан юридически, что возможно только при полном выходе из пещеры людей и обследовании ее следственными органами. Поэтому на сегодняшний день заявление Недагона расценивается всего лишь как свидетельство, которое пока не имеет доказательной базы. Мы считаем, что это заявление, оно целиком на совести господина Недагона.
Прадстаўнік адміністрацыі Пензенскай вобласці Антон Шаронаў. А паводле міністра ўнутраных справаў Беларусі Владзіміра Навумава, у міністэрстве няма афіцыйнай пацверджанай інфармацыі пра гібель беларускай пустэльніцы ў пячору Пензенскай вобласці.
«Один день у БНР».
Выбираем пераможцу разом.
Шановные слухачи, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякуе всем удельникам и запрошает своих слухачов стать сябрами громадского журы, самим выбрать пераможцу.
Материалы конкурса, выставленные у интернете, и у конца красовика разом с профессийным журы мы обвестим пераможцев.
Выбирайте свой день у БНР.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях радио «Свобода». Летась Беларусь гантавала зброи с 50 державами, говорится у справоздачи Министерства замежных справ Беларуси. Незалежные эксперты оценивают летошний объем белорусского войскового экспорта у 300 миллионов доляров. Официальной информации на гэты конт нема. Справоздачу МЗС о политике экспортного контроля, экспорту узброенняў и войсковой техники у 2007 годе вывучал Валер Калиновский.
Міністэрства замежнай справаў Беларусі рыхтуе справаздачы пра экспарт узбраенняў і вайсковай тэхнікі з 2002 году. Спачатку яны змяшчалі спісы краін, у якія прадавалася беларуская зброя, і табліцы з пералікам ды колькасцю прададзеных узбраенняў. Цяпер у справаздачы паведамляецца толькі, што Беларусь гандлявала узбраеннямі з 50 дзяржавамі свету, што экспартэрамі былі 82 беларускія фірмы і арганізацыі. Летась з'явілася 8 новых фірм-экспартэраў. За год было аформлена 250 ліцэнзій на ўвоз і вываз узбраенняў. Права на экспарт узбраенняў і вайсковай тэхнікі, якія належаць дзяржаве, у тым ліку вайсковым часткам, перададзена тром кампаніям: Белспецзнештэхніка, Белзнешпрамсэрвіс і Белтэхэкспарт. Паводле інфармацыі раней апублікаванай даследчай групай Кангрэсу ЗША, за 98-2001 гады Беларусь прадала зброі на 1 мільярд даляраў і займала паводле гэтага паказчыка 11 месца ў свеце. Тры гады таму Беларусь уваходзіла ў дваццатку найбольш актыўных прадаўцоў зброі ў свеце. Афіцыйна быў пацверджаны продаж беларускай зброі ў Іран, Судан, Кот-д'Івуар, Перу, Уганду ды іншыя краіны. Вёўся гандаль самалётамі, гелікоптэрамі, бронетранспарцёрамі, танкамі ды іншай тэхнікай. Цяпер структура беларускага экспарту змянілася. Па-першае, запасы цяжкой тэхнікі савецкай вытворчасці скончыліся, а па-другое, у свеце вырас попыт на іншыя тавары і паслугі вайсковага прызначэння, кажа вайсковы эксперт Александр Алесін.
Специализация Беларуси на мировом рынке вооружений заключается в поставке систем управления автоматизированных противовоздушной обороной, авиации, наведения танкового вооружения, авиационного вооружения и так далее. Плюс сейчас уже говорят о радарах.
Паводле спадара Алесіна, апрача гэтага, Беларусь актыўна займаецца мадэрнізацыяй вайсковай тэхнікі, прадае тэхналогіі падвойнага прызначэння. Александр Алесін ацаніў аб'ём беларускага вайсковага экспарту за мінулы год у 300 мільёнаў даляраў. Афіцыйнай інфармацыі на гэты конт няма. Летась Беларусь падпісала некалькі вайскова-тэхнічных кантрактаў з Венесуэлай на агульную суму ў мільярд даляраў. Гэтыя кантракты дазволяць загрузіць беларускі вайскова-прамысловы комплекс яшчэ на некалькі гадоў. Беларускі бок будзе пастаўляць у Венесуэлу сродкі супрацьпаветранай абароны, аўтаматызаванага кіравання войскамі, электроннай барацьбы.
Валер Калінаўскі пра беларускі вайсковы экспарт. Ствараецца яшчэ адзін так званы еўрапейскі спіс апазіцыйных патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, акрамя спісу ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Сярод прэтэндэнтаў кандыдатаў дэпутаты ў еўрапейскім спісе срэбны прызёр алімпійскіх гульняў 1980 году, шматразовы чэмпіён свету і Еўропы ў грэка-рымскай барацьбе Ігар Каныгін. Таму працягвае Владзімір Глот.
Мікола Статкевіч паведаміў, у еўрапейскі спіс пакуль уключаныя прадстаўнікі 4 абласцей. На пытанне, навошта гэта спатрэбілася, калі ўжо існуе спіс кандыдатаў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў, спадар Статкевіч адказвае.
Мы заявлялі умову, каб гэта давяць у адпаведнасці з пагадненнем аб утварэнні АДС. Адзін спіс быў на еўрапейскай платформе. У сувязі з тым, што нашы неаднаразовыя заклікі не былі пачуты і праігнараваны, то мы тады пачалі заяўляць, што калі не будзе, бо мы лічым выключна важным, каб беларуская выбаршчыка была падчас гэтай кампаніі данесена еўрапейская альтэрнатыва. І у сувязі з тым, што АДС, кіраўніцтва АДС адмаўляюцца пайсці на гэта, то значыць будзе еўрапейскі спіс.
Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька з гэтым не пагаджаецца.
Адзіны спіс
110 человек. 30 человек представляют Объединенную Громадянскую партию. Едет 26-27 представляют Белорусский народный фронт. Скаля 10 человек представляют Белорусскую христианскую демократу и Северинца, Молодый фронт, Новосяда и несколько незалежников. Это все правоцентристские силы и с ярко выраженным вектором на Европу. Это больше скаля 70 человек за единого список. Это факт. Это реальные конкретные люди с полными доконаниями и поглядами. И коли нехто хотел его узмацнить, вот этот европейский из этого списка, то требовало было еще до его долучиться. Это было не коля 70 человек, а было бы значно больше.
Политолог Юраш Чавусу комментует ситуацию.
На мой погляд, творение такого особенного списку для некой иншей коалиции – это подрыв одинства демократичных сил перед этими выборами. Позитивно до этого ставится тяжко. Широко еще не бачу в этом никаких плюсов, окромя выхования политичного авторитета господара Статкевича и ягонных политичных структур. Але с другого боку, великой беды от створения этого особенного списку так само не будет.
С политологом Юрасем Чавусовым гутарив Владимир Глот. А зараз дзвонкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Рада Еўразвязу яшчэ на адзін год падоўжыла візавыя санкцыі адносна некаторых чыноўнікаў у Беларусі. У спісе знаходзіцца Александр Лукашэнка і шэраг ягоных падначаленых, адказных за парушэнне правоў чалавека ў краіне. Каментар слухача.
До чего докатилась влада? Ей продили санкции, как клеймо, не мая гонору. А не на во что ей ехать на Канары чи Карлову Лары, а гроши добро отдыхли на Минском море, а батьку в Венесуэле на Боингу долетить. На дозаправку гроши есть, отстягнул старых из немолых. А козули хай глытая тюремный паёк.
У Беларусі шэраг палітычных актывістаў працягваюць эстафетную галадоўку за вызваленне Александра Казуліна. Выказванне слухача.
Вот слушаю я про голодовку, защиту Казулина. И смешно слушать. Да ведь все знают, что никто не голодает. Просто как в старые советские времена спустили сверху директиву и график голодовки. И нужно об этом говорить. А задача радиостанции «Свобода» каждый день объявлять о всемирной голодовке. Я вам скажу, Геббельс просто отдыхает.
Выказанне каментуе адзін з удзельнікаў галадоўкі, былы адвакат Александра Казуліна Ігар Рынкевіч.
Мне радасна чуць, што аматары Гебельса, значыць, ўсё ж такі чуюць пра тое, што ідзе абарона Александра Казуліна і іншых дэмакратычных актывістаў. Што тычыцца нейкіх дырэктыў, то гэта, канешне, плёткі і проста несур'ёзна. Людзі самі выбіраюць такую форму супраціву. Бо калі прававыя аргументы ў краіне немагчыма давесці да суда и інших правоохоўчих органов, то нам приходится, и мне вот як былому адвокату, доводить всю ганебность судово-правовой системы менавіта таким шляхом. Мы дякуем Радио Свободе, что яна дає информацию про гэту мужную эстафету, бо это мацуется наша солидарность.
Шановна Свабода, як удзельнік маладога фронту, я хачу выказаць свае шчырыя спачуванні Касі Салаўёвай. На жаль, па працоўных справах я не змог прысутнічаць на судзе. Кася, трымайся, мы пераможам. Такое смс-паведамленне мы атрымалі з нагоды суду над актывісткай маладога фронту з Полацку Касі Салаўёвай. Яе вінавацяць у дзейнасці ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Далей выказванне пра становішча з правамі і свабодамі грамадзян у Беларусі.
Виктор Бутович, Минск. Власти с их представителями и подчиненными с каждым годом чем меньше обращают внимание на имеющиеся конституционные права и свободы, любые права власти отымают у любого гражданина в любой день и в любое время. Восстановление прав и реабилитация незаконно осужденных пострадавших жертв не предусмотрено, что похожее на себе испытали жертвы во время сталинского геноцида, репрессий.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 802 293-9122-24. Працягваем праграму.
Для роздуму, особливо керівникам, політикам, адраженцам. Станція «Зелёная», відмінена чергова електричка. Зав'язалася розмова з групою молоді, студенти третього курсу Мінського педагогічного університету ім'я Танка. На одно з моїх питань, 25 сакавика білоруси святкували 90-годі якої історичної події? З 6 студентів тільки один хлопець неупевнено сказав: «Началась, видимо, Первая мировая война». Ось так.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Бакунчык. На чарзе выпуск навінаў. Адразу пасля навінаў паштовая скрынка 111.
Двадцатая тридцать у Менску ля мікрафона Юра Азбушляков у ефіры навіны «Сёння ў свеце». Не менш за 12 чалавек былі забітыя ў выніку актаў гвалту ў Багдадзе ў дзень 5-й гадавіны падзення рэжыму Садама Хусэйна. У Сан-Францыска паліцыя зрабіла дадатковыя захады для бяспекі ў сувязі з прызначаным на сёння чарговым этапам эстафеты алімпійскага агню. Міністэрства замежных справаў Паўночнай Карэі заявіла аб дасягненні дамоўленасці з США аб атрыманні так званай палітычнай кампенсацыі ў абмен на перадачу Пхеньянам інфармацыі аб дзеяннях КНДР ў ядзернай сферы. У Ерэване адбылася інаўгурацыя новага прэзідэнта Арменіі Сэржа Саркісяна. Сёння завяршаюцца паўнамоцтвы дзейнага прэзідэнта Роберта Качар'яна. Ён кіраваў Арменіяй з 98-го году. Парламент Косава аднагалосна зацвердзіў канстытуцыю новай дзяржавы. Канстытуцыя, якая набудзе сілу 15 чэрвеня, абвяшчае Косава шматнацыянальнай парламенцкай рэспублікаю з адносна вялікімі прэзідэнцкімі паўнамоцтвамі. Афіцыйнай мовай у Косава разам з альбанскай аб'яўленая і сербская мова. Праваахоўчыя органы Пензенскай вобласці Расіі пакуль што не пацвярджаюць інфармацыі пра смерць дзвюх жанчын у пячоры, дзе ў лістападзе мінулага году схаваліся ў чаканні канца свету пустэльнікі. З вамі Радыё Свабода, зараз пра беларускія падзеі. З турмы на Аменскай вуліцы Акрэсціна, адбыўшы 15 сутак арышту, сёння выйшлі на волю ўсе затрыманыя за ўдзел у акцыі на дзень волі 25 сакавіка. У Полацку пакараныя штрафам двое ўдзельнікаў учорашняй акцыі «Салідарнасці» з актывісткаю Маладога фронту Кацярынаю Салаўёвай. Па абвінавачанні ва ўдзелі ў несанкцыянаваным мерапрыемстве суддзя Валянціна Нікіціна пакарала Людміла Атакулаву штрафам на 1 225 000 рублёў. Раней па аналагічным абвінавачанні Алексея Янушэўскага аштрафавалі на 105 000 рублёў. Затрыманага кіраўніка гандлёвага цэнтру Ждановічы Яўгена Шыгалава падазраюць у незаконным выкарыстанні зямельных дзялянак на тэрыторыі рынку. У Міністэрстве ўнутраных справаў Беларусі не выключаюць іншых затрыманняў у гэтай справе. Спецыялісты ў галіне проціпаветранай абароны Беларусі дапамогуць калегам з Венесуэлы арганізаваць эфектыўную сістэму абароны паветраных прастораў краіны. Сёння дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ратыфікавалі пагадненне паміж Беларусю і Венесуэлай аб дапамозе ў стварэнні сістэмы проціпаветранай абароны. Ствараецца яшчэ адзін так званы еўрапейскі спіс патэнцыйных кандыдатаў ад дэмакратычных сілаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін падарожжы свабоды пра вёску Лунна Мастоўскага раёну раскажа Міхал Карневіч. Але перш агляд вашых лістоў на свабоду ў паштовай скрынцы 111. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
У вёсцы Малыя Ляды, што ў Смалявіцкім раёне, знаходзіцца ўнікальны помнік уніяцкай архітэктуры, царква Дабравешчання Прасвятой Багародзіцы і мужчынскі манастыр. Ад 1994 году манастыр дзейнічае як праваслаўны. Што змянілася ў жыцці Малых Лядаў з прыходам манахаў? Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
Напрыканцы сакавіка беларускія грамадзяне польскага паходжання пачалі падаваць дакументы ў консульствы і амбасаду Польшчы на атрыманне карты паляка. Дакумента, які дае ягонаму ўладальніку некаторыя льготы на тэрыторыі суседняй дзяржавы. Размова найперш пра атрыманне доўгатэрміновай уязной візы, працаўладкаванне і навучанне. Гэта рашэнне Варшавы выклікала пратэсты з боку афіцыйнага Менску і абвастрыла і так напружаныя дачыненні паміж дзвюма краінамі. На тэму ўвядзення карты паляка выказваюцца ў сваіх лістах на свабоду і некаторыя нашы слухачы. Вось што піша, для прыкладу, Алесь Станкевіч з Горадні. Што кепскага ў тым, калі некалькі сот тысяч грамадзянаў Беларусі атрымаюць гэту карту, якая дасць ім невялікія прывілеі? Гэта карта ўводзіцца цяпер не толькі для Беларусі, для грамадзянаў усіх 15 былых савецкіх рэспублік. Дарэчы, расейскае кіраўніцтва прыняло закон аб прыёме і ўладкаванні ў Расіі на льготных умовах усіх этнічных расейцаў, якія пажадаюць вярнуцца з былых рэспублік СССР. Пры гэтым колькі тысяч беларусаў працуюць сёння нелегальна ў Расіі, у цяжкіх умовах будуюць Маскву і Піцер. Сотні іх там ужо загінулі. Калі частка беларускіх палякаў і беларусаў легальна ўладкуюцца на часовую працу ў Польшчы, дык гэта толькі зменшыць беспрацоўе, якое ў Беларусі цяпер рэальна складае каля 15%, а не паўтара, як хлусіць афіцыйная статыстыка, піша ў сваім лісце на свабоду Алесь Станкевіч з Горадні. А колькі ў нас змешаных шлюбаў? Дзеці ў такіх сем'ях таксама змогуць атрымаць карту паляка. Усяго уладальнікамі карты паляка змогуць стаць недзе паўмільёна чалавек. Але ж гэта ўсяго 5% ад насельнікаў Рэспублікі Беларусь. Ці супярэчыць гэта міжнароднаму праву, як сцвярджае беларуская ўлада? Мяркую, што польскі сейм гэта пытанне дасканала вывучыў, перш чым прымаць закон. Наколькі вядома, такія ж законы прынялі і іншыя дзяржавы. Няхай і Лукашэнка ўвядзе карту беларуса, што яму перашкаджае. Але ж гэта запатрабуе дадатковых фінансавых выдаткаў, а ў нас і без таго патрэбна шмат грошай на льготы чыноўнікам ды сілавікам. Гэта клічыць Алесь Станкевіч з Горадні. Паводле падлікаў афіцыйнай Варшавы, на карту паляка ў Беларусі змогуць разлічваць каля 250 тысяч беларускіх грамадзянаў польскага паходжання. Ажыятажу вакол гэтай працэдуры пакуль што няма. За першы тыдзень дакументы на атрыманне карты ў польскую амбасаду ў Менску падалі каля 30 чалавек. Беларускія ўлады заяўляюць, што карта паляка можа выклікаць напружанне ў грамадстве, стварыць недавер паміж беларусамі і палякамі. Варта нагадаць, што практыка дапамогі суайчыннікам за мяжой шырока распаўсюджаная ў свеце. Многія краіны, напрыклад, Нямеччына, Ізраіль, Вугоршчына, нават выдаткоўваюць вялікія сродкі з дзяржаўных бюджэтаў дзеля таго, каб вярнуць і ўладкаваць сваіх суайчыннікаў на гістарычнай радзіме. Вядома, гэта выклікае супярэчлівую рэакцыю ў тых краінах, з якіх з'язджаюць этнічныя немцы, габрэі і вугорцы. Хоць для ўсіх відавочна, дзяржава, якая хоча стрымаць эміграцыю, найперш павінна стварыць уласным грамадзянам умовы не горшыя, чым у суседзяў. Фрагмент з ліста Паўла Іваненкі з Менску пра пенсіянерскае жыццё і стаўленне ўлады да людзей сталага ўзросту. Слухач піша. Наш Александр Рыгоравіч распесці ў нас старых, на моцных сваіх руках носіць нібы малых. Усе суседзі зайздросцяць, калі бачаць наш беларускі цуд. Мы ўдзячныя нашаму прэзідэнту за тое, што стварыў для нас цудатворную краіну, у якой перамагае рынкавы сацыялізм. Вядома, не ўсё задуманае жыццёўлена. Калі б у свой час удалося адабраць у Ельцы на шапку Манамаха, жыццё было б яшчэ больш заможным, нафта і газ былі б зусім таннымі, і весялей нам было б ездзіць па святах на грандыёзную лінію Сталіна. Асабліва далі нам пітва ўсялякіх гатункаў, ад свайго чарніла да розных імпартных каньякоў ды вінаў. Паспрабуй, зрабі выбар, калі вочы разбягаюцца. Праўда, часцяком на гэтыя напоі грошай не хапае. Таму чакаем пенсію, як ад Бога падарунка. А перад выбарамі асабліва, бо ў такі час бывае прывабная дабаўка. Апошнім часом опозиціонери і різні вашиві блохи, як трапно по-мужицьку назвав їх президент, активізувалися, повзають повсюль по заміжжі, навіть до Буша доповзли і скаргу подали. І так без конца, кусають, де гризуть президента. І оточення Олександра Григоровича не все добре. Вунь як ростуть животи у силовиков. Шкода нам нашого Олександра Григоровича, написав своїм лісі на свободу пенсіонер Павел Іваненко з Мінську. У хуткім часі у Білорусі відбудуться чергові буйні військові маневри, так що пузатим генералам і полковникам доведеться побігати, може і позбавиться від лишньої ваги. А зрешті, не надто затримлюються у війську старіші офіцери. Многі у 45 год уже на пенсії. Білоруське законодавство такое дозволяє. Гэта для токарного станка, де за рулем трактора треба працювати до 60 годов. А люди у погонах у Білорусі на особливому рахунку.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Поштовая скринка 111». Випуск веде Валентин Жданко.
Автор наступного ліста Борис Рудько з Мінську звертає увагу на білорусько-американський дипломатичний конфлікт. У приватності, на недавній сюжет державного телебачення, автори якого со спасилкою на спецслужби стверджали, що американські дипломати у Мінську займалися шпіонською діяльністю. Господар Рудько пише: «Опошні події вокруг американської амбасади і особливо арешт спецагента усвідчують про те, що дипломати США у Мінську, набираючи людей у ті чи інші закритые структури, самі себе підставляють, бо ми бачимо, що неузабаві гэтыя структури викривають. А чому? Калі б у їх не було агентаў беларускіх спецслужбаў, дык ніхто нічого не ведаў бы. Кепска працуюць американскія дыпламаты ў Беларусі. Тых, хто Америцы адданы на ўсе сто, яны да сябе не падпускаюць. А іншых, невядомых і правакатараў, набліжаюць і давяраюцца ім. Чым усё гэта канчаецца, цяпер усе бачаць. Сёння ў Беларусі нельга цалкам давяраць нікому. Хацеў бы пажадаць дыпламатам амбасады США захоўваць канспірацыю і пільнасць. Перш чым з кім-небудзь кантактаваць, даведайцеся пра яго канкрэтныя справы. Няхай ён зробіць тое, што не зробіць ніводзін агент спецслужбаў, бо і для іх існуюць пэўныя абмежаванні. Ад працы службы бяспекі амбасады залежыць, у якіх умовах працуюць дыпламаты. А тут у амерыканскай амбасадзе не ўсё ў парадку. Гэта клічыць Барыс Рудько з Мінску. Гісторія з так званымі шпіёнамі, спадар Рудько, досыць цьмяная. Нагадаю, што часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур заявіў, што амбасада не мае шпіёнаў, якія працуюць на тэрыторыі Беларусі. А названыя ў сюжэце беларускага тэлебачання супрацоўнікі амбасады Курт Фіндлі і Бернард Ніксон адказваюць за ахову амбасады і кантактавалі ў гэтай справе з мясцовай міліцыяй і з Міністэрствам унутраных справаў. Мець таких супрацоўнікаў у амбасадзе – звычайная практыка. Адметна таксама, што паводле старшыні КДБ Юрыя Жадобіна затрыманых у гэтай справе няма, а КДБ вядзе размову толькі пра нейкую прафілактычную працу. Што да вашых ацэнак працы амерыканскай амбасады, то наўрад ці вы можаце даваць іх, не маючы на гэта аб'ектыўнай і поўнай інфармацыі. На заканчэнне допіс ад Мікалая Рыбакова з пасёлка Копысь Аршанскага району, у якім слухач распавёў нам пра сваю даўнюю мару – наладзіць разам з сябрамі і знаёмымі вялікую вандроўку па Дняпры ад вытокаў да вусця. У сваім лісце на свабоду Мікалай піша: «Наша вялікая рака Дняпро цячэ, як вядома, па землях трох краінаў. Пачынаецца ў Расіі, перасякае вялікую частку Беларусі, а потым усю Украіну. Даўжыня ракі – недзе каля 2500 кілометраў. Дык вось, мару ў наступным годзе прайсці на лодцы ўвесь Дняпро. Пачну з вытокаў, адтуль, дзе расійскі журналіст Пяскоў усталяваў шыльду, тут пачынаецца Дняпро. Паплыву праз Воршу, потым будзе Таполевы гай, Купалаўскія ляўкі, Шклоў, Магілёў, далей Рэчыца. Цікава паглядзець, дзе Караткевіч пісаў «Каласы пад сярпом тваім». А якія адметныя мясціны ва Ўкраіне? Кіева-Пячэрская лаўра, Днепрагэс, потым Чорнае мора. Добра, калі б падключыліся людзі з прытокаў Дняпра, Сожа, Бярэзіны, Прыпяці. Можа атрымацца неблагая акцыя. У трох гэтых краінах розны палітычны лад. У Беларусі аўтарытарызм, ва Ўкраіне будуюць дэмакратыю, а ў Расіі нешта незразумелае. Калі ўсё ўбачанае зняць на відэа, можна зрабіць добрую стужку. Паводле маіх разлікаў, за 3 летнія месяцы гэта магчыма зрабіць, праходзячы 30 кіламетраў за дзень. Экстрыму, уражанню хопіць на ўсё астатняе жыццё, а назад можна вярнуцца цягніком. У душы кожны чалавек рамантык, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Няўпэўнены спадар Рыбакоў, што варта называць задуманыя вамі акцыяй і неяк прывязваць да палітычных рэжымаў у трох усходняславянскіх краінах, па якіх збіраецеся плыць. А вось тое, што цікавае, поўная прыгод вандроўка ў вас і вашых сяброў можа атрымацца, гэта пэўна. Тысячы маладых людзей, захопленых турызмам і краязнаўствам, выпраўляюцца ўлетку такімі маршрутамі, якія самі ж для сябе распрацоўваюць. Поспехаў у ажыццяўленні вашай мары. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Перадачу падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. На 5 гадзінаў раней за вызначаны тэрмін з турмы на Акрэсціна вызвалілі лідара маладога фронту Змітра Дашкевіча. Адзін з пустэльнікаў заявіў пра смерць сектанткі з Беларусі праз галодны пост у пячоры ў Пензенскай вобласці Расіі. Абласныя ўлады правяраюць гэтую інфармацыю. Затрыманага кіраўніка гандлёвага дому Ждановіча Яўгена Шыгалава падазраюць у незаконным завалодванні зямлёй праз злоўжыванне службовым становішчам. У Міністэрстве ўнутраных спраў не выключаюць іншых затрыманняў па гэтай справе. Летась Беларусь гандлявала зброяй з 50 дзяржавамі, гаворыцца ў справаздачы Міністэрства замежных спраў. Незалежныя эксперты ацэньваюць леташні аб'ём беларускага вайсковага экспарту на 300 мільёнаў даляраў. А зараз на чарзе падарожжы свабоды. Міхал Карневіч наведаў вёску Лунна Мастоўскага раёну.
Я ў цэнтры мястэчка. З правага боку царква, зліва касцёлік. Амаль як у адной з песень Віктара Шалкевіча. А вось на лаўцы, побач з домам, сядзіць бабуля і аб нечым зацікаўлена размаўляе з суседкай. Падыходзім, вітаемся. Я пазнаёміўся са спадарняй Елізаветай Журавлёвай, пенсіянеркай, былой медсястрой. Зараз спадарня Елізавета жыве адна.
Ёсць сын, а знаеце, як сыны памагаюць.
Да, у сына свае дзеці, праўда.
Да, сын у Гродні, не прыедзе часто, і от і так і жывеш.
Даецца ж, у вас тут такое мястэчка вялікае калісьці.
А работаў няма.
Ўсё закрылі, ўсё. Всё. Лякарню закрылі. Это санітар, это малочны комплекс, это санітарны закрылі. Кирпичны завод закрылі. Больніцу уже тоже закрылі. Только это дневны стационар до 3 часов. Нічого нема. Ой, это вообще тяжко, тяжко.
Кроме колхоза нічого нема.
Колхоз. А колькі людзі зарабляюць у тым колхозе?
Ах, трактарысты цяпер можа 150 тысяч заробіць.
Да, заробіць. Работы нема.
Летам троху больше, а цяпер што не заробіць?
На комбайне та летам, да.
А як у телевізоры показваюць, што жыццё добра здаюць.
Махляр, конечно.
Не жаль быть, говоришь, что кепского.
Добавить никаких 10 тысяч, а у магазине цены на 20 тысяч поднимутся. И уже нема чего в магазин идти.
Так что, не верят люди уладе уже?
Не верят, не верят. Не верят.
Что за верить?
Они верили, как пенсии добавлялись, а некоторых еще лепей было. То, верили, а теперь уже пенсии стали меньше добавлять. Уже люди, бабки уже, детки
цены
уже.
Подняли.
Все цены подняли. Уже никто не хочет верить. Все кажут, президент недобрый наш уже. Хороший мало дает.
А году 20-30 назад что-то?
Ой, гудели тут, гудели. Называли маленький Париж на нашу эту местечку.
Мой гід по мястэчку, мясцовы жыхар, дэпутат сельскага савета ад партыі камуністаў беларускай Александр Пудаўкін. І хаця ў ягоную партыйную арганізацыю ўваходзіць з мястэчкоўцаў толькі ён сам, сярод людзей мае павагу і аўтарытэт. Падар Пудаўкін неаднойчы абіраўся дэпутатам мясцовага савета. Менавіта да яго, а не ў сельсавет, на пачатку ідуць людзі са сваімі скаргамі і крыўдамі.
І він одиночку домагався, каб у містечку не зачинили больницю, каб повний тиждень працювала аптека, каб шматдітна сім'я отримала квартиру. Гроші з Олександром Пудовкіним по вулиці Гродінській. Приватні домики, охайні, догляджені, пофарбовані. Падар Пудовкін запрошує зайти у одну хату. Каже, що тут живе чоловік найбільш досвідчений в історії Лунна. Лявон Карпович – былий наставник, зараз пенсіонер. У хаті вельми утульно і шмат книжок, включений комп'ютер. Спадар Лявон працює над матеріалами по краєзнавству. На столі мені кинулася в очі цікава поштовка – «Вознесення Христа» і у христових руках біло-червоно-білий стяг. Господар розповідає, що це карт максимум, і це вже філателістичний матеріал.
Це звичайна поштовка. Марка випустила Білпошта, а зробив це я. Це я наклеїв марку, пішов на пошту і попросив, щоб мене її погасили. Так робиться карт максимум. У мене вистава ціла така.
І де ви їх виставляли?
Я виставляю на національній виставі білоруській. Вона в мене називається «Карт «Карт максимум», вона в мене називається «Архітектурні мелодії Білорусі».
Ви давно займаєтеся цією справою?
Ну, вже годок під 15-16. Недавно порівнявся. Філателіст повинен займатися з дитинства філателії. Тоді це вважається давно. А коли ти займаєшся ось так уже в старості, то ти хороших зборів не може бути, це тільки купляти треба. А купляти треба гроші.
А яка тематика вас найбільш цікавить?
Історія Великого князства Литовського. Не тільки, але як би Білорусі сказати. От початку, від Полоцького князства і до сучасного періоду, до опошніх дзьон. Мой сябра Саскідзеля з'являється владальником вистави «Птушки Білорусі». Його більше за 400 от таких карт максимум присвячених тільки птушкам Білорусі. Його вистава їде вже за межу, він за межою отримує золоті узнагороди за свою виставу. Через його виставу і за межою ведають про нашу природу, дякуючи його виставі.
А марки по історії?
То в історії присвячено вельми мало. Лічу, що це так сталося в сувязі з тим режимом, який у нас тепер є. Ну, наприклад, 4-го, да? 200-годзе Дуніна Марцинкевича. Але ж нема марки, присвяченої Дуніну Марцинкевичу.
Сусідня покоя нас кличе за стол господиня, спадарня Валянціна. Вона так само на пенсії, з едукації наставниця, але каля 30 годів працювала старшинем сільсовета. Пропонує гарбати, але одразу каже, що рецептом не поділиться. Саправди, подобного смаку гарбати ніколи не спробував. І не могу тямить, з яких це зіолок. Спадарня Валянціна, а чим займаєтеся на пенсії?
Почала вирощувати свої рослини, які я люблю, які мені тішать, які мені душу мою лагодять. Завела агульний шиток велізний, неколі на скарги все заводила, тепер на рослини завела. Кожну рослинку отдельно, і що їй треба, як кормити, як вона повинна жити.
Спадаря Валентина, ось був сьогодні у сільсовєті. Хотів довідатися, чому не допоможуть жильом шматдітної сім'ї, яка тулиться в однопокайовій хатці. А мені відказують, у нас нема квартири, і грошей нема. На гэтым, відать, і скончається самокерування.
То сельский совет, ну, у якості бесплатно помагата гэтым районным службам. Яны сидять у районе, а табе телефонують. А ты там проконтролюй. А чаму у тебе бібліотека закрыта? А чаму у тебе там тое і гэта?
На вашу думку, улада апошнім часам моцна ў районе змянілася? У якості адказа на моё пытанне спадарня Валянціна узгадала, як нядаўна ездзіла ў райцэнтр на пахаванне былой супрацоўніцы райвыканкама, з якой некалі сябравала. Яе вельмі ўразіла тое, што падчас пахавання ніхто з районных начальнікаў не отважився сказати ні водного слова для труни.
А що? Уже нема кому що сказати. Чи не хочуть, чи це так треба. І мені подалося, що всі ніякі заполохані, ніякі затоптані. Навіть організувати тої поховання так, як треба, чи не можуть.
Розповідала спадарня Валянціна і про свої політичні прихильності, як збирала підписи під час президентської кампанії за Олександра Казуліна, а муж є за Зенона Позняка. Питаюся, а чому у вас у одної сім'ї так поділилися політичні погляди? Спадарня Валянціна узгадала, як у 1994 році присутнічала на зустрічі Позняка з жихарами Лунна.
Після той зустрічі, ну які я політики, які я тут розум, але я своєму мужику і говорю. Ну, як народники, слишком далекі вони від народу. Тому що вони говорили такими словами не для наших вязковців. І люди, може, не розуміли їх. І, може, до їх і ставлення такое, не зусім такое.
Правда, спадарня Валентина каже, що муж її усе ж за Позняка назбирав більш підписів, ніж вона за Казуліна.
хвалях Радіо Свобода ви слухаєте розказ Михайла Корнєвича про вёску Лунна Мостовського району.
Ми виправилися постійно габрейські мойки. По дорозі Левон Карпович розповідає, що до війни в містечку жили переважно габреї. Їх було 1539 чоловік і прикладно по 200 католіків і православних. У початку війни габреїв одразу загнали у гетто, а потім вивезли у концлагер. Після гетих подій у Лунна більш ніколи не поселився чоловік габрейської національності і до гетих дзьон.
Вони були виселені от з усіх цих навокольних домов, це все були єврейські доми. Особливо от муровані, це все єврейські доми. На тому на одному ще зорка навіть Давіда Йосі.
А ось ми на могилках. Нахилені часом кам'яні і поросшая трава. Спадар Левон розповідає, що перші помніки, які вдалося ошукати, значилися початком 16-го століття, а на останніх помніках позначений 1941 год.
Багатих і знакомітих євреїв не було, бо у знакомітих і багатих євреїв могили такі у вигляді, як домик. А у нас ні одної такої могили тут немає.
На гэтыя могілкі амаль ніхто не прыязджае. Толькі ў 2005 годзе студэнты аднаго з амерыканскіх каледжаў прыехалі за свае грошы агарадзілі іх, параўнялі помнікі, навялі парадак. Гэта акцыя, са слоў майго гіда, адбылася ў межах валанцёрскага руху. Сярод студэнтаў не было нікога, хто меў бы тут пахаваных сваякоў. Спадар Карпович пропонує зайти до одної з старейших жикарок Лунна, подарені Лізавети Пушок, яка пам'ятає ще довоєнний час. Подарення Лізавета з 1925 года. Тепер живе одна з старої габрейської кам'яниці. Діти роз'їхалися. Усе життя працювала у місцевому колгасі, а зараз у хаті. Дає щодня заходять сусідки, так само пенсійного віку. Ось сидять у покойчиках і узгадують молодость.
Євреї були люди отлічні. Я вам розкажу про себе, слухайте. Мого мужика, брат, от, жив за горонь. І народилася його дівчинка, і дівчина народилася у його. І значить, ця жінка заболіла, вмерла, а дівча слово живою те. І от ця була дівча, ця жінка поховати, пішов він для батюшки нашого. Каже, я обнічка, я б хаблю поховати, не кажу, бо кажу, немає грошей. Ні, давай мені злотить, два злочини поховати, інакше хватить буду. Ну, прошу до євреїв, і євреї вложили гроші, поховав. Ти що мені розказував?
А на якій мові вони? Вони ведали іврит, як вони говорили поміж собою?
І вони поміж собою говорили по-своєму. А знання вони говорили по-білоруськи.
Я ось тепер був на могилках габрейських, де жудасно глядеть. Такі вони занедбані.
Власть такая, власть такая.
Тут людьми ніяк не лічилися, да. Ця власть, ніяк не лічилися людьми. І там євреї, чи поляк, чи русські, чи що, ні за що не мели.
Спадарня Лізавета розповідала, що годов 5 тому з Америки приїжджали молоді люди і питалися її про тутейших габреїв. Називали прозвища і просили показати, де вони жили. Правда, чиї це були діти, чи просто свояки, спадарня Лізавета Завета не пам'ятає. А зараз я знов в центрі містечка і розмовляю з депутатом сельсовета Олександром Пудовкіним. Олександр, ось ми обійшли з вами разом Лунна. Ви чули, що мені казали люди. Скажіть, коли ласка, як депутат, такі неодкладні проблеми треба вирішати у вашій вёсці?
Велика частка людей має талий узрост і велика частка помирає. Будували агрогородок у 2005 році, а вже у 2006 році закрили сільськоучасткову больницю. Був стаціонар на 10 ложково. Вже у 2006 році аптека наша місцева стала працювати 2 дні замість 5. Так само це ударило по старішій частині населення. Ще існує така проблема, як і неякісна вода, водопровода і тримання железа у цій воді в 3-5 разів вищої норми. Звертався в райвиконкам як мінімум 5 разів, покуль ця проблема не вирішається. Так.
А як ця проблема вирішить? От скільки взяти гроші?
Ну, по-перше, цю проблему треба бачити. От, а покуль влада не хоче бачити, треба сідати за круглий стол і обмірковувати, слухати пропонови людей, слухати пропонови, наприклад, той самої опозиції, яка існує у вісці. Свої пропонови, які до влади може виказати. І шукати агульні шляхи вийти з цієї ситуації. Але коли вони замовчуються на протягу там десятка, двох десятка ходов, так ця проблема так і не буде вирішена. І виход один – змінити владу повністю, або хоча б частково, для того, щоб ситуація з місця зрушилася.
Ви слухали «Подорожжі свободи». Міхал Карнєвіч розказував про вёску Лунна Мостовського району.
Самый легкий контакт со свободой – фраза СМС. Короткий отгук на вина и питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы – 391-2224. Досылай СМС – 391-2224.
Шановные слухачи, эфир свободы для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Першая полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусская замежжа, национальная идея у истории, литературы, житти. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подзею дня.